Frú forseti, það nú eftir að segja margt þær ræður sem hafa verið haldnar hér og þær bera nú fyrsta lagi vottum að fólk sé í mjög litlu sambandi við raunveruleikan og almenning í þessu landi og enn minna sambandi við það sem að gerist í erlendis og í erlendu fjölmiðlum. En ég ætlaði hér að taka upp mál sem að var á dagskrá umhverfis- og samgöngunefndar í morgun og snýra því að fyrirhugðum áætlunum ríkisstjórnarinnar friða hér fimm svartfuglategundir og á fund nefndarinnar kom starfshópur sá sem að var skipar umhverfisráðherra og farið var yfir þetta mál. Og frú forseti, það er vægast sagt hægt að segja það að það voru mjög sérstakar umræður sem komu fram þarna í nefndinni og alveg furðulegt að farið sér fram með tillögur sem þessar án þess að fyrirliggi nokkrar rannsóknir að baki slíkum ákvörðunum og það var á því að skynja hjá nefndarmönnum að þetta hefði verið rætt með þeim hætti að það hefði átt að ráðast í almennar aðgerðir í sátt og samvinnu, rætt hefði verið það á fundum þessa starfshóps, en á síðustu metrónum hefði orðið kúvending hjá ákveðnum fulltrúum og niðurstaðan hefði verið allt önnur heldur en að rætt hefði verið allan tíman. Niðurstaðan hefði verið sú að það þyrfti að ráðast í allsherjar friðun á þessum tegundum, þvert gegn rannsóknum, þvert gegn því sem að fyrir liggur á gögnum og upplýsingum, ráðast í allsherjar friðun og ráðast í framtíðar breytingar á uppbyggingu þessa málaflokks þegar að snýra þeim sem hafa verið að nýta hlunnindi landsins. Frú forseti, það er mikið áhyggjuefni þegar við erum að horfa upp á það með þessum hætti að verið er að leggja fram breytingar sem þessar og maður veltir því fyrir sér hvað búið þarna að baki. Getur verið og það kom fram á fundum nefndarinnar miklar áhyggjur manna með alveg í Skotvís og fleirum að þarna búið að baki þau rök og þau sjónarmið að Evrópusambandið sé búið að gera kröfur þetta. Að Evrópusambandið sé búið að gera kröfur það, frú forseti, að þessar tegundir verði friðaðar, að þetta sé að kröfum Evrópusamband sem verið sé að ráðast í þessa framkvæm og ég hvet fólk til þess að kynna sér rýniskýstur þetta mál og það sjónarmið sem að hafa komið fram hjá eins og maður með þetta mál.